halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 1319 mitirban iyo weliba efmyada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina bisha juunno waa 26 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
madaxweynuhuna anigu ii wakiishay maadaama asaga uu cimrada xumay oo maanta uu ku ciidayay xarmka, annagana sidaas ayaan fulinay. dad badan baa wallaahi ka faa'idaystay oo sanado fara badan ku xukumaa iyo dembiyo kala gedisan galay. dhammaan deegaanada Jubbaland-na maxay ahayd xabsiyo kala gedisan ku jiray.
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland maxamuud sayid aadan oo ka warramaya cafis maamulkood uu fidiyey in ka badan 100 maxaabiisa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah Minnesota iyo sidii shalay looga ciday.
waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhallinyaradii dhowaan la kulantay mulkiilaha Facebook Mark Zuckerberg.
sidee dhallinyarada qurbaha ku dhashay ama iyagoo yaryar la keena ay u dareemaan maalmaha xorriyadda Soomaaliya iyo dabcan qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada Ciraaq oo wada dagaalka ay ku doonayaan inay magaalada Muusul dib ugula wareegaan maleeshiyaadka ISIS ayaa axaddii gudaha u galay magaalada taariikhiga ah ee ku taalla halkaasi waa qaybta taariikhiga ah, waxaana mid ka mid a saraakiisha Ciraaq uu sheegay in 65 ilaa iyo 70 inta qadiimiga ah ee magaalada la xoreeyey. Korneel Salaam Al Cubeydi ayaa sheegay in ka yar rubuc kilomitir uu uga haray inay la wareegaan, isaga oo qiyaasay in waxa keliya ay u haray ay tahay 200 oo ka mid a dagaalyahanada ISIS in ay ku hareen magaalada. jenaraal kale oo lagu magacaabo Cabdiwahaab Al Saadim ayaa isna saadaaliyey in xoreynta ay ku dhammayn doonaan dhowr maalmood gudahood, isagoo sheegay in dhammaadkii uu soo dhow yahay isla markaana uu qaadanayo dhowr maalmood. ciidamada Ciraaq ayaa horkacaya dagaal ay dib ugu qabsanayaan Muusul oo maleeshiyada gacan ugu jirtay tan iyo sanadkii 2014, balse waxaa isbahaysiga caalamiga ah ee hogaamiye Maraykanka uu siinayay taageero dhinacyada cirka iyo dhulkaba ah. badi qaybaha qadiimiga ah ee magaalada waxaa burburiyey dagaal socday muddo 8 ah, iyadoo uu ka mid yahay masaajidka Al-Nuri oo dhisnaa 850 sannadood iyo minaaradiisii oo ahayd 45 mitir, taasi oo jihaadiyiintu ay qarxiyeen 4 maalmood ka hor.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa axaddii sheegay inay aad u adkaan doonto inay qatar fuliso qaar ka mid a dalabaadka ay sacuudiga iyo 3 waddan oo xulafadiisa ahi ay u gudbiyeen dalkaasi. waxaana uu ku taliyey inay ka wada xaajoodaan islamarkaana ay dhammeeyaan khilaafka diblomaasiyadeed. Tillerson ayaa war uu soo saaray maalin kadib markii qatar ay diiday dalabkan, kuna sheegay mid aan macquul ahayn saameynna ku leh jiritaankooga ay ku sheegeen dowladda Qatar. waxaana uu yidhi Rex Tillerson, waxaa jira dhinacyo muhiima oo saamaxaya socoshada wadahadal si xal loo gaaro. hase yeeshee Tillerson oo ma aan u sheegin waxyaabaha uu filayo in Masar, Baxrayn, Imaaraadka iyo Sacuudigu ay heshiis kula gaadhi karaan Qatar. 4 dal oo ka mid ah dowladaha carabta ayaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ay la lahaayeen Qatar u jaray 2 toddobaad ka hor, iyagoo sal uga dhigay inay dhiirigeliso argagixisada gobolka, islamarkaana dalabyo 7 toddobaadkii hore u mariyey dowladda Kuweyt oo dhexdhexaadinaysa, iyagoo qodobada ay 4 dowladeed ay ka dalbadeen ay ka mid tahay inay xidho shabakada telefishinka Al Jazeera. 4 dowladood ayaa sida oo kale Qatar ka dalbaday inay dhammayso amaba ay joojiso xidhiidhka ay la leedahay ikhwaan muslimiinka, kooxda dowladda Islaamiga Alqaacida iyo kooxda reer Lubnaan ee Xisbulla ee ay Iiraan taageerto. subax wacan wanaagsan dhammaantiinba mar kale ayaanu idin leenahay meel kasta aad joogtaan iyo weliba ciid wanaagsan. maamulka Jubbaland ayaa cafis u fidiyey in ka badan 100 maxbuus oo ku jiray xabsiyada kala duwan ee maamulkaasi, kuwaasoo ku eedeysanaa dambiyo kala duwan, iyagoo sidoo kale sheegay inay baadhayaan dil maalmo ka hor degmada Ceel Waaq loogu geystay sarkaal ka tirsan ciidamada kaasi oo ay dileen kooxda Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadam oo wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed oo Nairobi ku sugan telefoonka ugu warramay ayaa sidoo kale sheegay inay cafiskan ka faa'iidaysteen qaar ka mid ah kuwa looga shakiya shabaabnimo.
Munaasabadaas ciidulfadriga sharafteeda ayaa lagu cafiyey maxaabiis in ka badan 100 kor u dhaafaysa 105. Maxaabiistaasna haddii sida dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland qodobkii 98-aad farqada 11-aad ee qabta madaxweynaha ayaa awood uu u siinaa dastuurka munaasabadahan oo kale inuu cafis sameeyo. Madaxweynuhuna anugu ii wakiishay maadaama isaga uu cimrada ramalaanka qeybihiisa dambaba uu cimrada joogay oo maanta uu ku ciiriyey xarmka, annagana sidaas ayaan fulinay. Dad badan baa wallaahi ka faa'iidaystay oo sanado fara badan ku xukumaa iyo dembiye kala gedisan galay. Dhammaan deegaanada Jubbaland-na maxay ahayd xabsiyo kala gedisan ku jiray. Marka laga reebo kuwa khasaasta ku xukumaa ama gacan ku biyaha iyo kuwa kale oo xagjiriyaasha ah oo ayaga oo ama damacsan mushkilad inay sameeyaan la qabtay ama dagaalba lagu qabtay, inta kale oo dhan way ka faa'iidaysteen cafiskantiisa inta badnayd.
Waya, haddii aan kala qaadno mudane madaxweyne, maxaabiistan aad cafiska u fidiseen maxay isugu jiraan?
Runtii waad ogtahay dembiya waxaa dhaca dembiye kala gedisan, matalan burcad hubeysan baa dhacayso, waxaa dhacayso dad qaadducdariiq noqday oo wado galay oo mushkilad geystay, waxaa dhacayso dad tuuginimo iyo falal amaandarro abuuray, waxaa dhacayso maxay ahayd amardiido kuwa hub lunsaday, adigu dembiye fara badan oo dadka bini-aadamka dhexdiisa ka dhaca oo xeerarka iyo marka loo fiiriyo dembiye kala gedisan iyo sanado kala gedisan ku xirnaabay ahaayeen, iyo qaar badan oo ayagana baaris iyo shakiyo lagu hayay in xagjiriyaasha ay gacan ku leeyihiin oo muddo dheer baaris ku socoto.
Maxaabiistii Al-Shabaab ee ku xirnaa magaalada Kismaayo qayb ma ka ahaayeen dadkan aad cafiska u fidiseen?
Runtii meeshaan marka horeba annaga si guud Al-Shabaabka cafis baan u fidinay, sida dowladda federaalkana ay yeeshay annagana aan yeelno process baamaamanlaan bay soo maraan marka cafiska qofka inuu soo xariido hubkiisa wato, dadka helada u ah ama dadka mas-uuliyiinta qofka mid la soo xariido lasoo dhaweeyo, markaa qofkaas abaalmarin iyo soo dhaweyn buuba la kulmaayo, xabsi lama kulmo. Kuwa looga shakiyo inay xiriir kale leeyihiin ama baaris dheer lagu furo ama maxay ahayd ay gabaad u noqdo waa ka mid dadka ka faa'iidaystay, laakiin qofkii asoo Shabaab ah oo damacsanaa inuu mushkilad sameeyo ama waxyaalaha qarxa watay ama basaas ahaa oo la qabtay kamid maaha kuwa cafiskan ka faa'iidaysanaya. Kaasi kale ayaa xaaladiisa loo eegaya, maxaa yeelay haddaad cafisana waxaa laga yaabaa inuu dembiyadiisa kusii noqdo oo uu sii wata mushkiladii, mar hadduusan go'aansaninba inuu ka baxa xagjirnimadii iyo mushkiladii uu ku jiray. Marka kaasi kale un baa loola mucaamilaa ama xilligii dhaqan celin baan u gudbinaynaa oo xarumo dhaqan celin ayaa jira.
Waa gartay mudane madaxweyne, haddii aan ku weydiiyo su-aal kale oo ku saabsan dhacdo ka dhacday degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo, maleeshiya hubeysan ayaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya shalay ku dishay degmadaasi, maxaa maamulkiina oo ay degmadaasi hoos tagtay aad faahfaahin ka haysaan qaabkii dilkaasi u dhacay?
Inalaaraajoonallahu naxariisto, nin sargaal ahaa halkaas oo qiimo badnaabaa ku dhintay. Waxaana haddii ogaanay inay dileen nimankan sharwadayaasha ah, dhulku aad ogtahay deegaanka naga xukunno maamulka iyagaa ka jiro ciidamadeeda deganaa, laakiin meel gaamiin ah oo gurigiisa ayay si dhuumashaalah ku dileen. Haddii sargaalkan allahu naxariisto isagoo wajeedkiisa guganayo oo sooman maalintii ramalaan u dambeysay ayaa gacan ka xaq daran dishay, mar walbana waa dhiman lahaa asiga jannada allah ka waraabiye. Haddii kuwii dembigaa geystayna ilaahayna waa kula xisaabtamayaa, bini aadamkana waa kula xisaabtamayaa, marka ciribtoodana hoog bay noqon doontaa haddii alla.
Waa gartay madaxweyne, saraakiil ka tirsan maamulkiina ayaa inta magaalooyinka aad maamushaan loogu soo galo lagu laynaya, marka maamulka Jubbaland ilaa iyo hadda maxaa la taaban karo dhinaca ammaanka uu ka gaaray ayaa la sii karaa?
May, horta annaga waaba dhacdadii koowaad oo nin sargaal oo naga tirsan oo inta meel magaalo nabad oon gacanta ku haynaa intay nimanka gaamiin sameeyaan ay ku dilaan. Maalin ka soo horreysana Ceel Waaq Kenya oo dhinaca kale jirtay iyadana fal ka geysteen, marka wixii tacaddi ahaa oo xagga ammaan xumada iyo keenay in laga foojignaan waayo waa waxaan dib u habeyn doonno, laakiin ma badno sida alaaba xamar ka dhacdo oo dadkan soolada ku hubaysan iyo mushkiladahan. Inta badan deegaanada Jubbaland, deegaanada anaga aan gacanta ku hayno, ammaan la isku halleyn karaa ka jiro, dadkana way ku nabadgalaan. Matalan golayaasha dowladda oo kale, qof kali oo waardiyahaysan ma jiro, siduu rabo inuu qofka u nool yahay meel walba uu jooga ama maamulada. Marka dhacdadaas waan baaraynaa sidii ay ka dhacday iyo xagga ay ka timid, inay fursad u helaan intay soo dhuuntaan inay magaalada meel ka mid a galaan oo sardaalka gurigiisa ay ku dileen.
madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland maxamuud sayid aadam oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada Nairobi. waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayda subaxnimo ee v o a Washington.
asaasaha shirkadda caalamiga ah ee facebook mark shugersberg ayaa dhowaan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka waxa uu kulan kula yeeshay xubno ka mida soomaalida ku dhaqan magaaladaasi, waxaana sida uu bartiisa gaarka ah ee uu ku leeyahay facebook uu ku sheegay in uu afurkiisii uu yahay ugu horeeyey ee uu la qaato koox ka mida soomaalida. haddaba maxamed cabdi jaamac waxa uu ka mid ahaa xubnaha ka qayb gala kulankaasi, waxaana uu sheegay in ay la yaab ku noqotay markii uu si kadisa ula kulmay mark shugerberg. cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu u waramay, waxaana ugu horeyn uu sharxayaa sida uu kulanku ku yimid.
walaalow, kulankan waxaa soo diyaariyey iskool aan dhiganno ba iyo isaga xaggiisa ayaa soo diyaariyey, maamulka halkan u jooga ayaa soo wada diyaariyey, wuxuuna khaas u ahaa ummadda soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota.
wahagaag, marka ma sii ogeydeenoo maa laydisii ballamiyey inuu idii imanayo mark zuckerberg islamarkaana aad la kulmi doontaan?
may walaal, waxaa nalooga dhigay arrin kadis ahaan baa nalooga dhigay, arrin aan sii ogeyn oo usii diyaar garownay oo aan ka warhaynay ma ahayn.
wahagaag, tiro intee leeg baad kula kulanteen se kulanka aad wada qaada?
walaal, waxaan ahayn 12 qof ilaa 13 qof, ma garatay.
wagaag, imisaad soomaali ku ahaydeen?
waxaan ahayn walaal soomaali keliya ayaan ahayn, laakiin se iskoolka waxaa dhigta qoomiyada aad u tira badan, ma garatay.
way, soomaalida keligiin markaa maxaa laydinku dooray inaad la kulantaan?
isaga ayaa doortay arrintaas oo yiri waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed in aan layga sheekaynin ee aan la kulmo iyaga ummaddaas oo maaragtay islaam ah, inaan la kulmo oo aan arko oo sida iyo dhaqankooda iyo nidaamkooda iyo waxay sheekadoodu tahay aan layga sheekaynin anigu aan la kulmo.
wayay, waad kulanteen, markii aad kulanteen eed cashada iyo afurka wada qaadateen maxaad ka wada sheekaysateen intaad wada joogteen ama aad ka wada hadasheen?
isaga wuxuu yidhi anigu maanta idinkaan rabaa inaan idin ogaado maaragtay taariikh nololeedkiina iyo ummadda soomaaliyeed waxa ay tahay, taas ayaan barafeer garaynayaa oo aan maaragtay danaynayaa inaan ogaado. markaas wuxuu yidhi anigu waxaan danaynayaa inaan idinku idin ogaado waxatiin iga sheekeeya noloshiina, maanta aninkan chance idin siinayaa aniga sheekadaydayna wax badan laga warhayaa laga yaabaa, laakiinse anigu waxaan danaynayaa marka hore danaynayaa inaan idinka sheekadiina ogaado.
wayay,
noloshiina.
wahagaag, idinka xaggiinana markay noqoto markaa maxaad kala hadasheen ama aad u bandhigteen?
walaalow, annaga waxaan uga sheekaynay horta noloshayadii iyo sida ay tahay ummadda soomaaliyeed iyo sida ay waqti waddankan ku joogaan iyo inta sana ay joogeen qaarkood, inay jiraan qaar kontomeeyadii yimid, qaar sanadadan dambe yimid, iyo qaar cusub oo sida anigoo kale ah oo 3 bilood joogay iyo 4 bilood wax lamid ah. marka noloshii markaan uga dhacnay iyo sheekadii iyo waxa jira, waxa kale oo maaragtay aan uga warranay sida ay maaragtay soomaalidu ay u isticmaalaan, ay ula xiri ugu isticmaalaan oo aada ugu daneeyaan maaragtay programkan isagu uu leeyahay ee facebook.
waayahay, markaad intaa uga waranteen muxuu idiin sheegay amaba uu isaguna ka hadlay?
walaalow, wuxuu yidhi waxaan rabaa inay ku yeeshaan xiriir, la yeeshaan programkaygan facebook soomaalidu oo ay dad ku xiran ay noqdaan. waxaan rajaynayaa inaan community soomaaliya, qoomiyad soomaalida ah oo urur ah ku xiran facebook oo la shaqaysto oo maaragtay ku xiran inaan soo saari doono, aan rabo inay kasoo dhex baxaan iyo xiriir wanaagsanna dhex mara anigi iyo ummadda soomaaliyeed.
wahagaag, waxaad tilmaantay maxamed inaad kadis laydi ka dhigay ama waxaan loo yaqaano surprise, waxaa laga yaabaa in adiga markii kugu horreysay ee ahayd ama aad la kulanto sawir noocooyaad ka haysatay, se maxaad dareentay markii aad la kulantay ama aad aragtay sheegay inuu yahay ninka aad la kulmaysaan aasaasihii Facebook?
Walaalo, horta waxay ahayd arrin maaragtay agtayda maaragtay la yaab ku ah oo aanan filaynin oo kadis ah, kadis layga dhigay. Mana aanan filaynin maaragtay shaqsigaas aadka u sarreeya bilyaneerka ah inuu maaragtay aan la kulmayno isaga uu yahay qofka aan la kulmayno ninka founderka ah ee soo saaray programkan Facebook inuu isaga yahay. Markii laakiinse waan aqaanay oo Facebook magaciisa iyo baalkii websaydada iyo googlaha iyo meelo badan iyo Facebook laftigiisaba waan ka arkay magaciisa, laakiinse la kulankan aan la kulmo markii ugu horreysay bay ahayd. Mana aanan filaynin maaragtay inaan la kulmayo isaga. Shaqsiyadiisuna inuu nala dhaqmayo sida wanaagsan oo nala dhaqmay, uu nala afuray cuntadii aan cunay, inuu nala gurtay, si aanan ka filaynin oo aan islahaa dadka maaragtay hantida leh way maaragtay iska sarreysiyaan dadka kale oo kulankoodu maaragtay way ku adag yahay oo wada sheekaysigoodu wuu ku adag yahay ma ahayn. Waxay ahayd si aad iyo aad maaragtay qof ibni aadan sida loola dhaqmo ayuu noola dhaqmay oo wanaagsan
waaye. Ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo, bulsho badan oo aada u badan oo malaayiin qof ah isticmaala Facebook, dabcan bulshada Soomaaliduna waxay ka mid yihiin mujtamacan muddooyinka ugu dambeeya teknolojiyadda aadka ugu fiday, islamarkaana gaar ahaan warbaahinta bulshada Facebooka ugu weynaada isticmaala, waxyaabo mustaqbala oo hadday noqoto bulshada Soomaalida iyo hadday noqoto qaaradda Afrikaba oo idin kala hadlay ama u carabaabay oo dee shabakadiisu ay ka qaadan karayso ama ay door kaga qaadan karayso arrimaha teknolojiyadda ma jiraan?
Hawal, wuxuu programkan hadda uu socday ayaaba wuxuu ahaa isku xirka adduunka. Marka wuxuu tilmaamay oo uu noo carabaabay noo sheegay in maaragtay ummad adduunka oo dhan inuu isku xiri doono, uu ummadda gaar ahaan Afrika inuu xarun ka samayn doono, maadaama aan uga sheekeeyey xaaladda maaragtay dankan ka imid iyo Kenya iyo meesha xerada qaxootiga aan ku jiray iyo nolosheyda iyo waxaan uga sheekeeyey. Wuxuu noo sheegay inuu maaragtay uu diyaar u yahay inuu sameeyo programo uga dhigaya dadka degan meelahaas ee aanan haysan khadka ama aanan awoodin in ay bixiyaan internetka, qaybka internetka lacagteeda ay iska bixiyaan oo Facebook ay ku isticmaalaan, inuu uga dhigi doono free oo ay isticmaali doonaan isagoo free ah, una gaarsiin doono meelaha xataa maaragtay ah uusan gaarin khadku uusan gaarin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Jaamac oo ka mid ahaa xubno Soomaaliya oo ka qayb galay afur uu joogay ama uu kasoo qayb galay aasaasaha shabakada Facebook Mark Zuckerberg.
subaxnimo wacan oo wanaagsan dhammaan tiinba dhegaystayaal iyo weliba ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaan tiinba meel kastoo aad joogtaanba. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa ay ka mid tahay meelaha ay Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin waddankan. munaasabadda ciidana waxaa si weyn looga dareemaa magaaladaasi. Shalay iyo weliba sidii looga ciiday magaaladaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascadeed.
Allaahu akbar, laa ilaaha illa allah wallahu akbar, allahu akbar walillahi alhamd.
Ciidan ayaa ku soo aadaysa xilli dalkan Mareykanka cabsi fara badan ay la soo gudboonaanayso muslimiinta dalkan Mareykanka oo islaamna caaybku uu cirka isku sii shareerayo. Ha yeeshee Soomaalida iyo muslimiinta gobolka ku dhaqan arrintaasi uma aanay cag dhigin oo maanta waxay isugu soo baxeen hoteelka weyn ee ku yaalla faras magaalaha magaalada Minneapolis ee la yiraahdo Hayat Hotel.
Securityga aad buu fiicnayd, volunteersku runtii aad bay u dadaaleen, aad iyo aad baa mataqaan runtii loo habeeyey, si fiican bay arrintu u dhacday.
Halkaasi oo islaadii ciidda ka ogeen kuna damaashaadeen, isla markaasina ay isugu hambalyeeyeen munaasabadda ciidda iyagoo xabadka isgelinaya. Waxaa xusid mudan in bulshadii Soomaaliyeed halka isugu timi qaarkood aan makaroofanka la dhex qaadnay, isla markaasina aan la wadaagnay munaasabadda ciidda, inay qaraabadooda iyo saxaabtooda halkan ka salaamaan. Waxaan ku bilaawnay oo markii ugu horreysay aanu makaroofanka u dhiibnay Sheekh Cabdirsaaq Xaashi oo ahaa imaamkii isagu salaadii maanta halkan lagu dukaday ogeeyay oo dareenkiisa inooga waramaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha muslimiinta ah, khaasatan walaalaha Soomaalida ah meel kasta adduunka joogtaanba, waan idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idin leeyahay ciidukum mubaarak, taqabbalallahu minna wa minkum saalixal acmaal. Ilaahay ciidda ha naga aqbalo, soonkii ha naga aqbalo. Waxaan dhihi lahaa waan idin salaamayaa, soonkii waa dhammaaday laakiin ilaahay ma dhammaanay, ilaahay waa joogaa. Ilaahaygan ramadaan ka caabudaynay baan caabudaynaa, cibaadada aan sii wadno, ramadaanka wixii wanaagsanaa oon bilownay aan sii wadno, waxaa kaloo ikhwaani muhiim ah ummadan meel ay joogtaba dhib baa haysta ilaahay u bariyay inuu ilaahay dhibka ka qaado.
Sidoo kale bulshada Soomaaliyeed qaar ka mid ah ayaan la hadalnay oo iyaguna dareenkooda iyo sida ay u arkaan munaasabadda inooga waramay.
Salaan diiran oo qalbiga ka soo go'da waxa u dirayaa muslimiinta caalamka adduunka meel bay ku nool yihiin. Waxaan leeyahay kullu caam waantum khayr, ciid mubaarak, taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-acmaal, innahu qariibun mujiibu da'waat. Salaan gaar ah antaahniyad iyo hambalyo waxa u dirayaa mar saddexaad hooyaday aan jeclahay, hooyo Siraad, iyo aabahay Ibraahim Maxamed iyo walaalahay kulligood. Salaan kan ilaawa haddana waxa u dirayaa xaaskayga aan jeclahay iyadana Maryan. Waxaan leeyahay maalin wanaagsan.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Rayaale. Xaggan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Islaamka meel kastay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, khaasatan ummadda reer Jabuuti,
dadkii oo dhan oo waddanka jooga iyo meel kasta loo kala yahay. Annaga inta joognaba kulligeen waxaan leenahay ciid mubaarak, hambalyo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Xuseen Fawzi. Waxaan meeshaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan qoyskayga, hooyo, aabe, walaalayaal iyo xaaskayga aadka u quruxda badan Naziid. Sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabteyda meel walba ay joogaan. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeedna meel walba ay joogaan, ilaahay muxuu ahaayey khayr iyo barwaaqo waddankeena nooga dhigo. Ciid mubaarak dhammaantiin.
Farxadda ciidda iyo damaashaadka maanta bulshada Soomaaliyeed ee gobolku ay halkan ku sameynayaan kuma eka oo keliya goobta salaada lagu dukanayo, laakiin dadku waxay isugu soo bixi doonaan moolasha waaweyn sida Mall of America oo ah goob caruurtu ay ku ballabaan, islamarkaasina marka la ciidsiinayo waalidku haddii aanay geyn aanay farxaddeeda ciiddu dhammaystirnayn. Waxaana bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inana aan ku leenahay ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Waa hagaag dhegeystayaal, maxamuud mascade aad buu mahadsan yahay. Saaka waa 26-ka Juun oo ah maalinta xornimada ee gobollada waqooyi, sidoo kalena waxaa maalmo yar kadib ku beegan 1-da July oo iyana xornimada ay qaateen gobolladii Koonfureed oo soo raacday midowgii labada gobol ee waqooyi iyo Koonfur. Sidoo kale dadkii waagaasi joogay ee la socday xorriyadda ayaa aanay in badani ka noolayn amaba ay ka nool yihiin, waxaana in badan oo bulshada Soomaalida ka mid ahay ay ku yaqaanaan taariikhda ahaan amaba sheeko ay waalidkood uun ka maqleen. Haddaba sidee ayaa caruurta qurbaha ay u haystaan micnaha ay ku fadhiyaan maalmahan xorriyadda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta ku eegaysa.
Inkastoo dhallinyarada ku korta qurbaha aysan iskuullada ku baran maalmaha xorriyadda iyo micnaha weyna ay ku fadhiyaan, haddana waxaa jira dhallinyaro badan oo ka bartay waalidkood ama ka qayb galay munaasabadahan oo sidaasi iyana ku yaqaana. Waxaan se shaki ku jirin in caruur badan oo qurbaha ku kortay ay wax yar uun kala socdaan taariikhda dhabta ah ee maalmaha xorriyadda. Daa'uud Maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ururka ka joog waxa ay sanad walba xusaan munaasabadda 1-da Luulyo oo ah tan ugu weyn ee ay Soomaalida Maraykanku u dabaaldegaan. Waxa uu dalkan Maraykanka yimid isagoo 3 jir ah. Wuxuu ka waramayaa sida uu ku bartay maalmaha xorriyadda iyo sida uu u dareemo.
26-ka Juun iyo 1-da Luulyo dirka saaranta waxaa ku bartay anoo yar jaca oo qaba waddankeyga iyo Soomaalinimo. Dhallinyaro badan waxaa jirta waddankan haddar ku nool nahay, ku dhasheen ama ku koreen, oo dhaqankooda oo qoonin markaa u firisa taqaana community kasta oo waddankan Maraykan amaado oo amaaday imigrant ahaan ku amaaday oo iska soo horreeyey saxaabtii kale dhallinyarada oo Maraykan darasa degannahay markaa arkay isugu socdaan wax sidaan taqaana qasab waa inaad luqadaada hooyo inaad baratid haddii kale dhaqankaada ka xumudana qof dhaqan la'aana waxaa fahmaysiin maamulana ugu fadhida macnaha ugu fadhida waxaa weeye horta fadhaxdsanada lasoo dhaafayay sanad kasta ururkayga wuxuu soo qabqaabiyaa xaflad Anitkoodi Luulyo oo lagu dhigo Lake Street oo ah jeedka ugu waaweyn magaalada Anit Minneapolis aad degannahay oo isku amaato sanad kasta 3,000 qof ka badan.
Inkastoo maalmahan xorriyadda ay dhalin badani sheeko uun ku maqleen, haddana waxaa jira kuwo badan oo dareen ahaan ay u taabato maalmaha xorriyadda. Cabdi Sheekh waa wiil dhallinyaraha oo dalkan ku dhashay kuna koray islamarkaana wax ka bartay jaamacadaha dalkan. Waxa uu sheegay in maalmaha xorriyadda uu ka bartay waalidkiis, sidoo kalena wuxuu xusay in markii uu jaamacadda galay uu sameeyey baaritaan iskiyaasi uu wax uga ogaado xorriyadda Soomaaliya. waa kan Cabdi oo noo sharxa sida uu ku bartay maalmaha xurriyadda ee Soomaaliya.
Independence-ka wax yariiska ka wax badan hooyay aaday waxay igi sheegayaan July 1st iyo maalin kasta qofkas parade-kii waxaas aadayaan July 1st kuma kaleysha shiitiin.
Dabaaldegay aadayaan waalidka.
Ha, dabaaldegay aadayaan wax badan. So kaas wax badana ka aqaanay hooyay ii sheegi jirtay ama walaashay ii sheegi jirtay wax badan oo independence-ka oo soo qaadanay. The unity of Somalia, north and south. Malintas wa malin farhan or when an kuligena family gena dance adi jinne. Abehe or Somali TV kshaka injere. Wah badanu filman filman badanu fiyshin jinne. Shaki jire. Marka Soomaaliya joogay
dhalinyaradan ayaa inta badan waxay maalmaha xurriyadda ka ogaadaan ama ay ka bartaan waalidkood. Haddii aysan dhalinyaradan ka helin waalidkood barashada iyo sheekooyinka ku aadan taariikhda Soomaalida iyo xurriyadda, waxaa muuqanaysa in taasi ay ka sal guurin doonto aqoonta ay u yeelan karaan dhalinyaradan taariikhda Soomaalida iyo weliba muhiimadda maalmaha xurriyadda. Cabduqaadir Xasan Eke waxa uu ka mid yahay dhalinyarada iyagoo da'yar yimid dalkan, sidoo kalena aanan fursad u helin inuu soo barto taariikhda maalmaha xurriyadda. Wuxuu si saaxiibadiisii hore la wadaagaa in waalidkii isna uu ka bartay.
Waxaa ka aqaanaa June 26 markaa yaraaya wax badan hadda iga sheekeyni jiray. Waxaa ka aqaanaa inay tahay maalintii gobollada ay heleen xorriyadda. Waxaana ka mid ah July 1st-na ay tahay maalintii xorriyadda loo dabaaldegay oo hadda soo socoto. Soomaalida iyo meel kasta ay joogeen isku imaada ay midoobeen.
Eke ayaa ka waramaya bal haddii ay jiraan dhalinyaro saaxiibadiisa oo aan iyagu aqoon fiican u lahayn ama aan waxba kala socon maalmaha xorriyadda Soomaaliya.
Sababtii badanaa caruurta intay waxay ku bartaan wax marka way ku adag tahay inay labada dhaqanba isku wadaan, labada taariikhba isku wadaan way ku adag tahay. Aniga waxaan ii sheegay iskuul inta kaaday, waxaan soo kakooyay waalid fiican oo aad iyo aad markasta oo na geeni jiray Somali Independence Day-ga meelaha xurriyadda lagu dhigo gobolka Minnesota, iyo wax badan nooga sheekeyni jiray, iyo odayaal badan oo xataa kasoo qaat ka mid ahaayeen dadkii oo usoo dagaaltamay xurriyadda oo Minnesota degan oo ii sheegay waxaasna baro.
Cabdishiiq waxa uu sheegay in sida keliya ay ku yaqaano maalmaha xurriyadda ay tahay aadista munaasabadaha lagu xusay xurriyadda Soomaaliya, taana ay tahay xusuustiisa qura ee Soomaaliya ku xiriirineysa.
Sida hooyaday aabahay waxa ka barada waa sidaas ugu muhiim sabab anima arkay Soomaaliya weli ma aadan insha allah waan aadi rabaa. Waxa marka qof kasta soo imaanayaan oo Soomaaliyaasha dhan oo not like wax islaam ma ahan ba waa Soomaaliya bas isla imaanayaan oo wax kasta arkayaan dadka Soomaaliga bas oo their love for Somalia u imaanayaan ani weligey ma aadin, iyo this is the only experience ani ahesado or like for the love of my country dadka kale I can share it with.
Isku soo wada duuba waxay dhalinyaro badani qabaan in ay muhiim tahay wax ka barashada iyo ogaanshiyaha muhiimadda ay leedahay in ay wax ka bartaan taariikhda iyo weliba maalmaha xurriyadda, islamarkaana ay noqdaan kuwo u dabaaldega. Waalidiinta oo iyagu ah xariga isku xireeya dhalinyaradan iyo taariikhda dalka ay ka soo jeedaan ee Soomaaliya, maadaama aysan dhalinyaradan fursad u helaynin inay tagaan iskuullo lagu dhigo taariikhdii, suugaantii iyo weliba sheekooyinkii xurriyadda.
Waa hagaag dhegeystayaal, Falastiin Axmed Imaan aad bay u mahadsan tahay oo nala socotiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay. Haatana dhinacii sugaanta aynu eegno iyo heestaasi.
Waqtigaan noo saamaxayn inaan idin dhammaystirno waa heestaasi mahasho codka Xaliima Muuse Milano, guud ahaan idaacaddeenni iyadaa gabagabo u ahayd. Waa Cabdixakani Falastiin oo idin leh ciid wanaagsan.